Jako pomyslný vrchol ochrany přírody dnes vnímáme takzvanou bezzásahovost, kdy se přírodní procesy ponechají samovolnému vývoji. Ekologové ale upozorňují, že bezzásahový režim není vždy ideální. Jako příklad dávají Národní park Podyjí, který kvůli nedostatku zásahů příliš zarůstá a v chráněném území ubývají volné prostory, na kterých přežívají kriticky ohrožené a endemitní druhy živočichů a rostlin. V dnešní Natuře se podíváme, jak takové zásahy neboli disturbance můžou vypadat. Vydáme se na lokality mimo i uvnitř Národního parku Podyjí a zjistíme, jaká je budoucnost disturbancí v tomto chráněném území. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák. Natura.
Motorky tady na Čeratickém kopci jezdí proto, aby narušovaly půdní povrch a vegetaci, protože spousta organismů, třeba samotářský včely, nejrůznější brouci, spousta kytiček, právě ten narušený povrch potřebují. Dřív jim to zajišťovali velký zvířata a dneska velký zvířata v krajině prakticky nejsou, takže třeba motorky nebo na větších vojenských prostorech tanky se používají k tomu, aby vlastně vytvořili biotop pro ohrožený organismy.
Říká ekolog a entomolog Lukáš Čížek z Entomologického ústavu Akademie věd. Pro záchranu některých ohrožených nebo dokonce endemických druhů je podle ekologů potřeba udržovat stepní ráz krajiny, který z Česka už skoro vymizel. Vrátit ho můžou takzvané disturbance, tedy narušování, které dříve dělali velcí kopytníci nebo oheň. Dnes tuhle roli zastanou třeba motorkáři z klubu Motocross Team Znojmo. Jezdci nasedají na stroje a byť se to tak na první pohled nezdá, jedou pomáhat přírodě.
Jsme tady domluveni vlastně s městem ze Znojmem, s ochranou přírody a s pastevcama.
Michal Draha z Motocross Team Znojmo.
Narušujeme terén, chcou vlastně po nás, aby jsme tady fungovali, aby to tak nezarůstalo. Trénujeme tady v sobotu, čtvrtek, trénujeme i malí kluky.
Máte nějaké přesně vymezené trasy, nebo jak vlastně volíte to, kudy budete jezdit?
Máme vymezenou trasu, která je vlastně 7 hektarů na užívání toho motokrosu. Máme tady trasu vlastně, kde jsou ty překážky stanovenou, jakoby poker jedem, máte zhruba 1,5 km. Jsou tady ještě ostatní plochy, kde máme jakoby dětskou trať, ta má asi 700 metrů. Takže ještě tady jedna plocha, pak tady ještě něco jakoby na auta, takže ty plochy jsou vymezený, dál se nesmí, protože to zase to je v užívání pastevců.
Vždycky se domluví se správcem té lokality, kde je to žádoucí, kde mají jezdit.
Dodává Lukáš Čížek.
Kdyby se to nechalo jenom na motorkáři, jak oni budou jezdit furt stejnou trasu, a to není ideální, je vždycky potřeba to narušit a pak to nechat trošičku jako zregenerovat, takže ve spolupráci a funguje to výborně. A není to jediná lokalita, u nás těch lokalit je víc a je to jako velmi příjemný způsob, jak vlastně lidi, kteří jsou většinou braní, že přírodě ubližují, tak naopak přírodě můžou pomáhat a jako mě to dělají rádi a baví je to.
My jsme teď na lokalitě na Čeratický kopec. Čím je tady ta lokalita zajímavá z ekologického hlediska?
Je to obrovský komplex kyselých stepí, které tady v okolí Znojma vlastně nemají obdobu.
Martin Škorpík z Národního parku Podyjí.
Tohle je bývalý tankodrom, samozřejmě předtím to fungovalo po staletí jako pastvina a v momentě, kdy ten tankodrom tady skončil, tak to území začalo zarůstat, ale pořád je tady ten management zase posunul tu lokalitu zpátky k těm stepním podmínkám a je tady celá řada velice významných druhů těch stepních organismů, ať už rostlin nebo živočichů.
Stojíme na parkovišti, je tu i nějaké posazení zřejmě pro ty motorkáře, vidíme tu i skokanské můstky, na kterých motorkáři běžně trénují. Ono to působí asi trochu nekonvenčně, že motorkáři můžou pomáhat s ochranou přírody na lokalitách, kde žijí třeba vzácné nebo endemické druhy. Je možné, že by tady ti znojemští motorkáři zamířili někdy do Podyjí, přímo do Národního parku?
Péče o ty lokality, které jsou přímo součástí Národního parku, tak my máme zajištěnou dneska už dostatečně jinak. U nás se pasou dvě stáda exmoorských poníků, což jsou takový polodivocí koně, kteří tu disturbanci, kterou způsobují právě motorkáři, tak vyrábějí tím, že jsou to poměrně těžká zvířata a tím rozšlapáváním drnu vlastně vyrábějí ty disturbance.
Tak my se ještě půjdeme na exmoorské podniky podívat.
S Martinem Škorpíkem ze správy Národního parku Podyjí a Lukášem Číškem se loučíme s motorkáři a míříme na Havranické vřesoviště. Plán podívat se na koně, ale hatí hustá mlha, která snižuje viditelnost jenom na pár desítek metrů. Ale jak upozorňuje Lukáš Čížek, stopy činnosti těchto kopytníků jsou na vřesovišti dobře patrné.
Na jedné straně ohrady je to krásně spasený, krátkostébelný trávníček, spousta holé půdy. To je dneska velmi vzácný typ stanoviště, který potřebuje spousta ohrožených organismů. Kam ty koně nedosáhnou, tak je prostě vyšší tráva. Už tam jsou vlastně úplně jiný rostliny a budou tam taky úplně jiný živočichové. Takhle tady proti nám je takovej svážek, tak tam je to pěkně vydupaný. Tady by se klidně dal vrátit třeba sisel, ideální místo pro spoustu organismů, který dneska v běžný krajině nemají prakticky kde žít a nemají kde žít ani v chráněných územích, protože takováhle pastva se málo kde dělá.
Zimní vřesoviště připomíná neudržovanou louku, ze které vystupují skály a skupinky borovic. A právě otevřený ráz tohoto kusu Národního parku Podyjí mají exmoorští pony za úkol udržovat.
Strašně důležitý je, že jsou tady i jako trsy vyšší trávy, jsou tady i křovíčka a ten kůň tou svojí činností tu vegetaci hrozně rozrůznil. Pokud by se to tady sekalo, ta tráva bude stejně vysoká a diverzita té vegetace bude minimální. Kdežto, když tady chodí kůň, nebo kdyby se to vypalovalo, některé místa se vypasou víc, některé míň a vegetace je velmi jemně strukturovaná, což je strašně důležitý z hlediska hmyzu a bezobratlých.
Dodává Lukáš Čížek, na divoké koně nakonec nemáme štěstí, míjíme jenom hromádky trusu a okousané trsy trávy.
Když se podíváte tady na ty trsy vřesu, tak oni umírají. Jsou přestárlí, je vidět, že se nemnoží generativním způsobem, ale už jsou ty jednotlivé kmínky tak starý, že jakýkoliv blízký šok, třeba stačí, když se potom třeba projede traktor nebo větší přísušek, tak způsobí, že ten trs toho vřesu odumře. Takže problém toho vřesu tady všude na Znojemsku, na vřesovištích je ten, že ten vřes díky tomu, že se nevypaluje, že se tady nepáslo desítky let, tak ty trsy jsou přestárlé a on se nemnoží prostřednictvím semen.
Dodává Martin Škorpík, zmiňovaný oheň je dalším prvkem, který ve volné přírodě paradoxně pomáhá chránit ohrožené druhy, ale z českých chráněných území zmizel. Ekologové proto upozorňují, že Národní park Podyjí kvůli nedostatku disturbancí až příliš zarůstá. Vidět je to třeba v kaňonu řeky Dyje, kde dříve rostly solitérní duby, na které je odkázaný vzácný tesařík obrovský. Plochy ale kvůli nedostatku disturbancí postupně zarůstají habry a křovinami. Představa, že oheň, velcí býložravci, ale v některých lokalitách i polomy nebo kalamity můžou prospět přírodě, je v Česku pořád ještě trochu nezvyklá. Přitom, jak podotýká advokát přírody Čestmír Klos, chránit přírodu znamená i chránit přirozené procesy.
Zřizováním národních parků se lidstvo snaží uchránit nejcennější přírodní hodnoty. Příroda však není muzeum, které bychom zavřeli a chodili se dívat na exponáty. To nejpozoruhodnější na přírodních procesech je, že se ani na chvilku nezastaví. Kam směřují, však záleží na nepřeberném množství vlivů. Některé, jako požáry, povodně či laviny, nejprve působí destruktivně. Ničí a zabíjejí, na co narazí. V narušeném ekosystému však v zápětí vyvolají obrovský vzmach různých druhů, často těch, o nich se soudilo, že už vymizeli. Poklidný vývoj může naopak vyvolávat nadvládu dominantních druhů, které nedají vzniku těm subtilnějším a vzácnějším. Co tedy víc škodí? Správci národních parků musí řešit dilema mezi vytouženou bezzásahovostí podporovanou předpisy a omezenými možnostmi přírodě pomáhat, třeba prosvětlením bujně rostoucích lesních porostů, to aby se do nich vrátily původní kytky a živočichové.
Říká Čestmír Klos, my se teď ještě jednou vrátíme do Národního parku Podyjí. Disturbance tam totiž v zásadní míře ovlivňuje i nová zonace Národního parku, která určuje, na kterých plochách můžou správci zasahovat a kde naopak ne. Jak zonace dnes vypadá, na to jsem se zeptal Martina Škorpíka ze správy Národního parku Podyjí.
Zasahovat do přírodních procesů se nedá v zóně přírodní. V zóně přírodě blízké tam už to možné je, s tím, že by se ty zásahy měly cílit na to, aby se ten les v co nejkratší době převedl do takového stavu, který už by zásahy nepotřeboval. Pak je zóna soustředěné péče, ta třetí zóna, která je, dá se říct, rozdělena na dvě části. V té zóně A by se mělo zasahovat tak, aby se ty plochy převáděly zase do takového stavu, ten les bude v takovém stavu, který nebude vyžadovat zásahy. A ta zóna B, v té zóně soustředěné péče, to jsou většinou plochy, které potom mají už takovou cenu z hlediska přírodních hodnot druhové ochrany a tak, že by měly zůstat v té zóně, která by trvale byla zásahová. Takovým příkladem je třeba Havranické vřesoviště, které jsme dneska mohli vidět. A pak je zóna kulturní, kde jsou třeba nějaká sídla nebo nějaké trvale osídlené objekty a technické záležitosti a podobně. V té první zóně, v té zóně přírodní, se zasahovat může jenom výjimečně. Výjimečně v taxativně vyjmenovaných případech, je to třeba z důvodu bezpečnosti návštěvníků, může se tam regulovat stavy zvěře, může se tam zasahovat proti invazním rostlinám z důvodu protipožární ochrany a můžou se udržovat cesty pro návštěvníky. Z našeho hlediska je nejdůležitější to, že v této zóně se může zasahovat i z důvodu ochrany vzácných a ohrožených druhů.
Pane Škorpíku, nakolik ta zonace kopíruje lokality s výskytem těch ohrožených rostlinných a živočišných druhů?
To, co je tady v Národním parku možná ze všeho nejcennější, jsou ty teplomilné, rozvolněné, zakrslé doubravy, protože to je jakési reliktní stanoviště, které v tomto rozsahu a v této podobě nenajdeme nikde jinde v České republice. A spousta těch vzácných a ohrožených druhů organismů jsou obyvateli právě tohoto prostředí. A my jsme vymezili, zejména na východním okraji Národního parku, zásahové zóny, které patří do té zóny soustředěné péče, kde budeme i v tomto prostředí těch teplomilých doubrav zasahovat. Dá se ale zároveň říci, že ne úplně všechny lokality, kde se vyskytují ty vzácné a ohrožené organismy, tak jsou zahrnuty do té zóny soustředěné péče a některé z těch lokalit, které jsou v té zóně přírodní, v té bezzásahové, tak by si bezesporu ty zásahy zasloužily.
Říká Martin Škorpík ze správy Národního parku Podyjí. Pane Číšku, váš názor, na kolik ta zonace kopíruje lokality, ve kterých se vyskytují ty ohrožené nebo i endemické druhy?
Problém je v zásadě dvojího rázu. Částečně ta zonace opravdu kopíruje výskyt ohrožených organismů. Jo, tady v Národním parku Podyjí jsou hodně důležitý stepy a ty světlé doubravy nebo světlé lesy. A vlastně ty se nachází v takových třech zónách. První zóna je na jihovýchodě parku Vřesoviště, pak na severovýchodě parku je Mašovická Střelnice a potom je hodně světlých lesů v kaňonu. No a problém je v tom, že prakticky velká většina lesů v kaňonu Die spadla do té bezzásahové, do té takzvané přírodní zóny. A to znamená, že velká část těch dneska existujících světlých lesů je minimálně na dalších 15 let odsouzená k tomu, že bude dál zarůstat. A problém Národního parku Podyjí je dlouhodobý zarůstání. Tady, když se člověk podívá na starý mapy, třeba z konce 18. století, tak polovinu území parku tvoří les a polovinu bez lesí. Dneska je to téměř 90% les a jenom desetina je bez lesí. A navíc se dramaticky mění i vlastně struktura lesů. Zatímco dřív to byly právě ty lesostepy nebo světlé lesy, tak dneska jsou to převážně zapojené lesy a těch světlých lesů už jsou jenom malé enklávy, které opravdu jako postupně mizí. A s nimi samozřejmě mizí i ta biodiverzita na ně vázaná, ty brouci a rostliny, které právě ten světlý les potřebují. A že zatímco zapojených lesů je u nás v České republice opravdu hodně, tak ty světlé lesy jsou jeden z nejohroženějších a nejrychleji mizejících stanovišť, protože je to typ biotopu, který byl udržován pastvou a vypalováním. A u nás už se v lese dlouho nepase a ani se lesy nevypalují, ale zároveň se na to nemůžeme dívat jako na nějaký umělej typ biotopu, který vytvořil člověk, protože u nás ta příroda hořela a hlavně se tady pásly dřív divoký zvířata, takže ten světlej les je vlastně biologicky nejbohatší a nejpřirozenější typ lesa, který tady u nás by byl, kdyby tady člověk nevyhubil velká zvířata.
Dodává Lukáš Čížek. Pane Škorpíku, my jsme zmínili, že v těch bezzásahových zónách se může zasahovat jenom ve velice výjimečných případech a jenom nějakým způsobem. Pojďme si rozebrat, jakým způsobem se tam teda dá v těch výjimečných případech zasáhnout.
No, disturbance nejsou jenom ty cílené a záměrné, jsou i přirozené nebo spontánní disturbance, které způsobuje třeba ledovka nebo vývraty. Ty jsou ovšem velice malého rozsahu a ty disturbance, které jsou cílené, tak jsou mnohem důležitější právě pro ochranu přírody. My jsme zavedli pastvu exmoorských poníků, což je ne snad úplně ideální, ale zatím velice důležitý management pro ty východní bezlesé části Národního parku, jak pro Mašovickou střelnici, tak pro Havraňské vřesoviště, a bylo by velice důležité po těch prvních zkušenostech, které už za ty 3 roky máme, rozšířit tu pastvu i na větší část východního segmentu Národního parku, pustit ty koně i do těch rozvolněných teplomilých doubrav, které by tím pádem mohly mít ten management pastvy velkých zvířat, který tam citelně chybí.
Pane Čížku, jsou podle vás tady tyto záměry dostatečné pro udržení těch vzácných biotopů?
Když se podíváme třeba na Národní park Podyjí z pohledu motýla, nějakého kolegové z entomologického ústavu tady studovali hnědásky, tak je tady motýl hnědásek podunajský. Podyjí je už bohužel poslední lokalitou tohoto motýla u nás. A je to motýl typický druh světlých lesů, zarůstajících pasek. Dneska už přežívá jenom na Mašovické střelnici, takže vlastně mimo území parku. Přitom je to úplně nejtypičtější motýl pro Podyjí, donedávna býval, ale už vlastně z území Národního parku vymizel. A kvůli tomu, že mezi severním okrajem parku a jižním okrajem parku je kaňon, tak ti motýli, kteří by měli vhodný biotopy na tom bezlesí na jižní straně parku, tak nejsou schopní ten zapojený les přeletět a tím pádem ten motýl se tam nevyskytuje. Jo, zatímco dřív, když světlý lesy zabírali podstatně větší část parku, tak pro tyhle světlomilný organismy, který nedokážou překonat ten zapojený les, tak ten park byl vlastně jedna velká rozsáhlá plocha jejich optimálního biotopu. Dneska je to rozpadlý na několik menších plošek. A tam ty zvířata můžou jenom postupně vymírat.
A pane Čížku, jaké teda druhy disturbancí by podle vás tady Národnímu parku prospěly?
V podstatě máme zákon o národních parcích, kterým bychom se měli řídit. A ten říká, že v Národním parku jsou cílem ochrany přírodní procesy. Problém je v tom, že zákon neříká, jaký ty přírodní procesy to jsou. A ono trávení našeho oběda, nebo když se půjdu vyčurat, je to taky přírodní proces. A tím, jak vlastně není zjevný, který ten přírodní proces se má chránit, tak jako kdyby ten zákon neříkal vlastně vůbec nic, protože stejně tak je přírodní proces zarůstání toho parku, jako by byl přírodní proces jeho třeba odlesňování. A je pravděpodobný, že tvůrci zákona měli na mysli přírodní procesy, které se podílely na vzniku bioty toho parku a na jejím udržování. A to v případě doubrav a tady území Národního parku Podyjí byly nepochybně 2 faktory, a to je oheň a velká zvířata, která se tady pásla a ten les udržovala rozvolněný. Takže pokud máme národní park a chceme v něm mít i biodiverzitu, která do něj patří, i přírodní procesy, které do něj patří, tak bychom do toho parku měli pustit zvířata a měli bychom tam občas něco zapálit.
Dodává Lukáš Čížek. Pane Škorpíku, zaznělo tady, že některé druhy disturbancí už v Národním parku v omezené míře probíhají. Podle ekologů by ale tedy měly být mnohem širší. Když pomeneme zapalování, které je dnes teda nelegální, tak jaký vlastně má správa Národního parku postoj k cílenému mícení některých částí Národního parku a tak podobně?
Spíše problém, jestli probíhá v dostatečném rozsahu, že? Protože jde spíš o technické technické a organizační možnosti nás jako správců toho území to zajistit v takovém rozsahu, který by byl vhodný a důležitý. Já celo otevřeně říkám, že se nám to nedaří, protože ten rozsah by měl být mnohem větší, než v současné době je. Pokud se týče pastvy v lese, tak tam je potřeba i vzhledem k současně platnému lesnímu zákonu dosáhnout výjimky. My jsme takový pilotní projekt už uskutečnili, že jsme pásli tady právě kousíček od nás za Fladnickou chatou ovce a ten experiment bohužel trval dost krátkou dobu, takže ani ty výsledky z něj nebyly dostatečné, ale pastva v lese si myslím, že není nic, čemu bychom měli bránit, spíš jde o to, aby se nám podařilo v dohledné době to uskutečnit a nejenom prostřednictvím ovcí, ale širšího spektra třeba větších spásačů, jako jsou třeba ty koně.
Vy jste zmínil, že se nedaří ty disturbance provádět v takovém rozsahu, jaké by byly potřeba. Zároveň ta diskuze o disturbancích tady v Podyjí probíhá už řadu let, a to hlavně tedy na stránkách odborných médií, zmíním časopis Vesmír nebo Fórum ochrany přírody. Je tím pádem správa Národního parku schopná zajistit přežití těch endemických a ohrožených druhů, které tu žijí, pokud tady se zatím nedaří provádět ty disturbance v odpovídajícím nebo potřebném rozsahu?
Celá řada těch druhů žije v extinkčním dluhu a má potenciál prostě vyhynout. A my to, že ten druh je v nepořádku, nebo že ta populace, že se jí nedaří, tak zjistíme vždycky s určitým zpožděním. Ale tady je důležité znova jako připomenout, že není zájmem správy samozřejmě se o ně nepostarat, nebo aby došli k nějakému špatnému konci. Spíš je otázka našich možností, jak to dosáhnout.
To dává Martin Škorpík. Pane Číšku, bude stačit tady ta snaha Národního parku Podyjí?
Takhle, já k tomu dodám pár čísel. V roce 1938 zabíralo zhruba čtvrtinu parku, zabírali světlé lesy, právě ty lesostepy a světlé doubravy. Dneska je to necelých 500 hektarů, to znamená, že ročně mizelo víc než 10 hektarů světlých lesů po téměř 100 let. A dneska správa se snaží, i když se snaží, tak prostě opečuje nějakých 3 až řekněme 8 hektarů ročně. Ty lesy to jednou vyřežete a ono za 4 roky už je to zase zarostlý. Takže je to opravdu jako ta rychlost, kterou správa zpracuje, bohužel ten úbytek světlých lesů jenom zpomaluje, ale nezastavuje. A zároveň, aby tady ty organismy na světlý lesy vázaný měly šanci přežít, tak je potřeba jejich rozlohu zásadně zvýšit. A to prostě po 3-4 hektarech opravdu nepůjde. Takže je potřeba sehnat hodně peněz a začít na tom pracovat, anebo taky změnit přístup. Prostě dneska se to dělá všechno ručně a v podstatě je otázka, jestli třeba opravdu v Národním parku by se to takhle mělo dělat, třeba vyřezávat ručně, jestli tam nepoužít ten výrazně přirozenější prostředek, ten přírodní proces, který je uvedený v zákoně, akorát tam není zmíněný konkrétně, a to je třeba ten oheň, který sem prostě patří do toho ekosystému a ten ekosystém ho strašlivě potřebuje. A to je jako jedna rovina. Druhá rovina je ta, že dneska sem přichází klimatická změna, která se i tady v Národním parku Podyjí projevuje poměrně hodně. A spousta populací hmyzu a dalších organismů na tuhle změnu doplatí. A je tím větší pravděpodobnost, že na ní doplatí, čím ta populace bude menší. Prostě když tady tesaříků obrovských bude malinko, jenom tak budou přežívat, tak je téměř jistý, že klimatická změna je dorazí. Pokud těch tesaříků tady bude hodně a budou žít jako na velké části území parku, tak je velmi pravděpodobný, že to přežijou. My se k ochraně přírody bychom měli přistupovat i pohledem vlastně takhle jako předpřipravit se na ty problémy, které nás asi čekají.
Pane Škorpíku, co by teda bylo potřeba tady v Podyjí udělat, aby se podařilo tu situaci zlepšit?
Od roku 2015 jsme vymezili na východním okraji Národního parku zhruba 50 hektarů právě v těch teplomilných doubravách pro zásahy v pařezinách a každý rok děláme takové náseky, zásahy, které vlastně začínají otevírat tu plochu a každý rok přidáváme další a další plošky, které rozrůzňují tu strukturu porostu a na těch 50 hektarech za nějakých 15 let vytvoří právě takový diverzifikovaný rozrůzněný porost, který bude aspoň na téhle ploše zatím pokusně modelovat to prostředí, které potřebují tyto organismy, o kterých se tady celou dobu bavíme. Druhou otázkou je, že je velmi důležité, aby jsme se snažili získat větší finanční prostředky na to, aby tahle plocha nezůstala osamocená a aby minimálně v té východní zásahové části Národního parku se začalo dělat mnohem intenzivněji to, co ty plochy skutečně potřebují.
Uzavírá dnešní Naturu Martin Škorpík ze správy Národního parku Podyjí a hostem pořadu byl i ekolog a entomolog Lukáš Čížek z Entomologického ústavu Akademie věd. Příjemný další poslech pořadu Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.